слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привіт, гэта канал «Свобода Преміум». Для вас у празі працює Дмитрий Гурневич. А на сувязі со мною сёння са сталіцы Латвіі, з гораду Рыга, мэр гэтага цудоўнага гораду Мартынш Стакіс. Здравствуйте, господин Стакіс.
Здравствуйте.
Беларусь восхищена, по крайней мере, те люди, которые за демократическую свободную Беларусь, восхищены вашим вот поведением, ну, не только, наверное, в связи с флагом, потому что про вас очень много комплиментов звучало последние дни, но все же давайте поговорим про флаг, потому что, с одной стороны, в правительстве Беларуси это вызвало много, большой скандал со стороны граждан восхищения. Не жалеете ли вы о том, что вы сделали, потому что глава государства, министр иностранных дел по вашему поводу высказывались и, в принципе, достаточно негативно?
Нет, я не сожалею. В городской среде Риги развиваются флаги Белоруссии. Это бело-красно-белые флаги свободной Белоруссии. И чемпионат мира по хоккею – это в первую очередь праздник для спортсменов, для любителей хоккея, рижан, жителей Латвии, всего мира. Но нельзя забывать, что в несколько сотен километров от главного хоккейного холла угоняют самолеты Европейского Союза, подвергают пыткам и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски, как на местном, так и на международном уровне. Я не могу это игнорировать, и Рига это не может игнорировать.
Белорусские власти могут вести какие-то контрсанкции, из-за которых может потерпеть, например, ну, экономика Риги, некоторые предприятия, которые сотрудничают с Беларусью. Вы этого не боитесь?
Ну, здесь вопрос не о деньгах, здесь вопрос о ценностях. Рига – свободный город, здесь живут свободные люди. Мы сами, как наша страна 30 лет тому назад прошла через процесс независимости, мы знаем, как это важно, и мы знаем, что это что-то стоит. И здесь, я думаю, это все-таки самое главное, да? Поддержать сейчас народ Беларуси, даже если Латвия это что-то будет стоить. Это наш долг.
Да, РНФ обратился к вам с просьбой снять тогда флаг хоккейной ассоциации, если там нет официального государственного белорусского флага. Вы ему тоже ответили. Было ли продолжение этой истории? Что вы собираетесь делать дальше?
Да, РНФ, президент Международной федерации хоккея, придерживается другого мнения, чем я. Он требует снять бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии. В противоположном случае требовал снятия флагов ИИХФ. Так что на этот раз каждый должен выбрать свою сторону. Я сделал свой выбор. И по просьбе господина Фазеля мы убрали флаги ИИХФ. Так и эта ситуация разрушилась.
И больше к вам не было обращений со стороны ассоциации Фазеля, да?
Нет, больше не было. Вчера мы еще слышали насчет безопасности команды. Я могу вам уверять, что Рига, столица свободной страны, здесь всем рады, и все могут чувствовать себя в безопасности. И белорусские спортсмены, и сборная не принадлежат режиму, а представляют белорусский народ. Я желаю сборной Беларуси успеха в этом чемпионате. Знаю, что игроки вложили в это много сил, и я приветствую все команды, приехавшие в Ригу. Так что пусть победит лучшая из 16 элитных команд мира.
А сам тренер или игроки белорусской сборной не обращались к вам с просьбой вернуть официальный флаг?
Нет, такого обращения ко мне не было.
А как вы считаете, вот что в данный момент еще вот с Латвией может сделать для Беларуси? Потому что сейчас в Беларуси многие рассчитывают на помощь стран Запада, ну, в первую очередь своих соседей. А Латвия потерпела первой, потому что уже посольство фактически не работает в Минске.
В Минске не работает, работает в другом городе. Но, знаете, я думаю, что мы здесь, в Латвии, должны сделать свою домашнюю работу. Я сам, наверное, обращусь к парламенту Латвии, чтобы улучшить ситуацию беглецов Белоруссии здесь, которые уже есть в Латвии, чтобы облегчить их жизнь здесь. Так что я думаю, что над этим мы не остановимся. И мы будем помогать нашим соседям.
Вот Латвию многие считали страной, которая выступала в последнее время, ну, наверное, до событий августа прошлого года, таким адвокатом белорусских властей. Даже готовился визит непосредственно перед выборами в Ригу. Но он потом был отменен официально из-за коронавируса. Но, тем не менее, именно Рига называлась этой первой столицей Европейского Союза, которую посетит Александр Лукашенко. Почему, на ваш взгляд, вот у Латвии была такая репутация страны, которая приветствует Лукашенко?
Я с вами не могу согласиться. По крайней мере, это я об этом не знаю. Но, знаете, я мэр города. Не моя ответственность политика, государственная политика. Я не буду комментировать, наверное, то, что должен комментировать наш министр. Так что, наверное, лучше этот вопрос задать ему.
Да, мы еще обратимся тоже к нему. Вопрос вот по поводу официального флага, потому что те немногочисленные, наверное, уже белорусы, которые считают его своим флагом, они сейчас, ну, по крайней мере, в социальных сетях пишут про то, что называют латышей фашистами и про то, что они как бы оскорбили белорусский флаг. Как вы считаете, если вот, например, появится какой-то белорус, ну, не знаю, человек с этим флагом на плечах в Риге, что может быть с этим человеком? Ему угрожает опасность?
Нет. Ему не угрожает никакая не опасность. Мы очень толерант наше отношение к таким ситуациям. И, знаете, мы уже привыкли, как нас иногда называют, и никто на это больше уже такое, скажем так, внимания не обращает.
Угу. А вот именно лично вам, я видел в социальных сетях тоже ваши профили, как вы считаете, больше было вам благодарствий за этот жест или все-таки больше вас критиковали?
Точную статистику вам не скажу, но я очень благодарен всем, которые поддержали меня. Я получил благодарность к письмам из всего мира, не только из Беларуси, но и из всей Европы, даже США. Люди, которые живут и там. И, ну, скажем так, сколько же больше благодарностей от любящих свободу Беларуси получила бы и ХФ, если бы поступила так же, как я, и выразил свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации. Так что, опять же, каждый должен сделать свой выбор. И я могу понять, что есть кто и недоволен этим. Я политик, я привык и к критике. Здесь демократия, здесь никого не осуждает о критике. Здесь не Беларусь.
А скажите, вообще, откуда вы получили этот флаг? Я понимаю, что это не просто купленный в магазине флаг.
Нет, этих флагов в магазинах в Латвии довольно трудно найти, даже не знаю, можно ли купить. Но у нас есть центр бельцов, где живут примерно 40 бельцов из Беларуси. И они одолжили мне этот флаг, когда узнали о нашей идее. И я постараюсь им этот флаг вернуть и своим благодарностью, и своим, наверное, лучшим пожеланиями.
А что произошло с красно-зеленым флагом? Потому что это очень беспокоит официальные власти, ну, по крайней мере, те, которые правят.
Мы с уважением относимся к флагам, и нечего об этом, скажем так, опасаться.
Угу. Вы сказали, что вы политик, поэтому вопрос как политику, как вы считаете, как и когда может измениться ситуация в Беларуси? Сегодня довольно тревожные заявления Лукашенко были про то, что это может начаться даже мировая война в связи с тем, что сейчас происходит вокруг Беларуси. Он считает, что это западные разведки иностранные против него действуют.
Ну, мы это уже все услышали не первый раз. Всегда, когда какой-то диктатор опасается своей позиции, он начинает говорить о том, что это какая-то мировой план против страны, хотя против его же народ и против его весь свободный мир и Евросоюз, как мы уже видим за последние дни. Конечно, я бы хотел, чтобы в Беларуси была демократия, чтобы Беларусь была свободной страной с демократически избранным президентом. Я считаю, что эти выборы не были честные и демократические.
Последний вопрос. Как вы считаете, чем латыши за последние 30 лет своей уже свободной истории, чем ваша история интересна как урок для белорусов? Каких ошибок, возможно, белорусам не следует совершать, которые, возможно, совершили латыши за эти годы?
Это очень хороший вопрос, и мы с радостью поделимся своим опытом с друзьями из Беларуси и другими странами. Но я думаю, что самое важное – это каждый день вспоминать, что для нас значит свобода, демократия, независимость. Мне как политику очень важно, чтобы это я сам себе напомнил каждый день, и это напомнил тоже рижанам и всем, кто живут здесь, в Латвии. И мы можем, и люди в Латвии видят, как мы живем и как живут люди в других странах. Я думаю, что многие из нас понимают, что мы сделали правильный выбор. Не всегда это легкий выбор, потому что мы сами должны отвечать за свои ошибки, которые мы делаем. Но это всегда мы понимаем, что это был правильный шаг, несмотря на все трудности, которые у нас были. И я пожелаю, чтобы всем была возможность почувствовать то же самое, что чувствует, что чувствую я, что чувствуют мои сограждане здесь, что у нас есть возможность жить в свободной стране, в свободном городе.
Мы в наших социальных сетях предложили белорусам писать вам вопросы, чтобы задать во время этого эфира, но 99%, даже больше, почти 100, это только слова благодарствия, поэтому, к сожалению, вопросы я не задам, но передам просто то, что попросили нас люди. Мы как-то средства массовой информации передаем вам благодарность белорусов за ваш жест солидарности. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Риги был мэр латвийской столицы Мартинш Стакис. Вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас в празе працевал Дмитрий Гурневич. Дякую и заставайтесь со свободой.
Спасибо вам большое.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
«Свобода премиум», с вами Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Патриша Ли Рифоу, президентка Американской ассоциации юристов, одного из наибуйнейших объединений юристов у свете. Только что эта ассоциация выдала доклад про ситуацию с адвокатами и юристами у Беларуси, где жестко критикуются белорусские улады за репрессии супраць белорусских адвокатов.
Мисс Патриша, президент, витаю.
Hello.
Вітаю.
Thank you so much. Щиро дякую, що знайшли час відказати на наше питання.
It's very nice to be.
Приємно бути сьогодні з вами.
The report published by your association criticized.
Доклад, опублікований вашою асоціацією, критикує позбавлення ліцензії чотирьох білоруських адвокатів у лютому. Але від виборів минулого року, здається, більш за десяток адвокатів у Білорусі були позбавлені ліцензій. Чому автори докладу обрали менавіта гэтыя чатыры конкретные выпадки? І што гэтыя выпадки показують про той стан, у якім знаходзіцца адвокатская дзейнасць у Беларусі?
Well, they selected these four cases because the four cases are emblematic of what's happening.
Яны абралі гэтыя чатыры выпадкі, бо гэтыя выпадкі паказальныя ў пляне таго, што адбываецца ў Беларусі. Усіх чатырох адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі сёлета ў лютым. Выглядае, што ўсе чатыры гэтыя адвакаты былі выбраныя для пераследу за дзейнасць, якая ў прынцыпе абароненая, за меркаваны ўдзел у мірных сходах, за каментары пра пагрозы вяршэнству закону і правам чалавека ў Беларусі. Але, як вы толькі што сказалі, гэта толькі не некалькі выпадкаў з агульнай колькасці. Паводле апошніх лічбаў, якія мы маем з Беларусі, агулам 17 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі ад жніўня 2020 году, калі пачаліся пратэсты і масавыя арышты. Большасць, калі не ўсе з іх, былі адвакатамі, якія альбо мелі кліентамі лідараў апазіцыі ці ўдзельнікаў пратэстаў, альбо самі ўдзельнічалі ў апазіцыйным руху, ці меркавана ўдзельнічалі ў пратэстах.
Ці бачыце вы спосабы, якімі можна дапамагчы гэтым людзям, адвакатам, якія былі пазбаўленыя ліцэнзіі?
Зрабіўшы тэхнічны аналіз працэдур, якія выкарыстоўваліся супраць гэтых чатырох адвакатаў, пазбаўленых ліцэнзій, у дадатак да нашага ранейшага дакладу пра справу супраць спадара Пыльчынкі, якога пазбавілі ліцэнзіі за тое, што ён выказаўся ў СМІ пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, мы спадзяемся, што дапамаглі прыбраць стыгму, якая звязаная з такімі выпадкамі. Страта адвакацкай ліцэнзіі, акрамя страты прафесіі і здольнасці працаваць адвакатам, гэта яшчэ вядома ж і атака на іх асабістую рэпутацыю. І амерыканская асацыяцыя юрыстаў хацела падкрэсліць адвольнасць гэтых працэдур. Мы спадзяемся, што нашыя публічныя заявы і нашыя даклады не толькі дапамогуць гэтым адвакатам, але і дапамогуць тым, хто спрабуе зразумець сітуацыю ў Беларусі, а таксама гарантуе, што сітуацыя з адвакатамі будзе ўключацца ў далейшы аналіз таго, як мы можам найлепшым чынам падтрымаць дэмакратыю і вяршэнства закону ў Беларусі. Калі ўрад захацеў бы адрэагаваць на нейкія з гэтых пытанняў, якія выклікаюць заклапочанасць, мы спадзяемся, што гэтыя даклады паказваюць ім вельмі ясныя прыярытэты, як зрабіць крок назад ад эскаляцыі рэпрэсій супраць юрыдычнай прафесіі, якія мы назіраем цяпер.
Ведаю, што ў мінулым кастрычніку вы дасылалі ліст ад імя Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў у адміністрацыю спадара Лукашэнкі. Вы выказвалі заклапочанасць крымінальнымі абвінавачваннямі супраць трох беларускіх адвакатаў – Максіма Знака, які дагэтуль застаецца за кратамі, а таксама Іллі Салея і Лілі Уласавай. Ці атрымалі вы нейкі адказ з адміністрацыі Лукашэнкі?
Мы сапраўды дасылалі ліст, выказваючы заклапочанасць становішчам гэтых адвакатаў і сітуацыяй з вяршэнствам закону агулам. Мы не атрымалі ніякага адказу, і гэта расчароўвае, улічваючы сур'ёзнасць праблемаў, якія мы ўздымалі ў нашым лісце.
Ці маеце вы нейкія кантакты з дзяржаўнымі органамі Беларусі, напрыкладу, з Міністэрствам юстыцыі?
Мы дасылалі наш ліст, прысвечаны сітуацыі з вяршэнствам закону ў гэты і іншыя дзяржаўныя органы. І зноўку ж мы не атрымалі ніякага адказу.
Такім чынам можна сказаць, што за ўвесь апошні год вы не атрымалі ніякага адказу ад уладаў Беларусі датычна сітуацыі з вяршэнствам закону, так?
Гэта так.
У дакладзе Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў крытыкуюцца новыя папраўкі ў беларускі закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці. Што выклікае ў вас найбольшую занепакоенасць у гэтых зменах?
Тут сапраўды немагчыма выдзеліць нейкую асобную папраўку, якую можна назваць найбольш праблематычнай. Для нас цяпер ключавой з'яўляецца незалежнасць юрыдычнай прафесіі. Адвакаты павінны мець магчымасць ствараць юрыдычныя аб'яднанні, якія будуць незалежнымі ад вонкавых уплываў ці палітычнага нагляду. Гэта ключавы падмурак незалежнасці юрыдычнай прафесіі. Як мы разумеем, гэтыя папраўкі павялічаць наўпроставы кантроль з боку Міністэрства юстыцыі над працэсамі і над кіраўніцтвам розных асацыяцый юрыстаў Беларусі. Гэта выклікае вялікую заклапочанасць, калі ўлічыць, што кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі ўжо адыгрывае ролю ў атэстацыі і пазбаўленні ліцэнзіі адвакатаў, у тым ліку ў выпадках, якія мы апісвалі ў дакладах пра палітычна матываваныя пазбаўленні адвакацкіх ліцэнзій у Беларусі.
Летам минулого года мы размовляли с Максимом Знаком, адвокатом, який згадывается у вашем апошнім докладе и про якого вы писали в листе в администрацию Александра Лукашенко. Подчас той размовы спадар Знак казав про небезпеку так званого правового дефолту. Ён тлумачыў, што гэта сітуацыя, калі законы ў краіне больш не працуюць. Ад мінулага верасня Максім Знак за кратамі і ў размове са сваім адвакатам ён казаў пра тое, што Беларусь цяпер у сітуацыі прававога дэфолту. Што могуць рабіць юрысты ў такой сітуацыі?
So what can lawyers do in a situation of this legal meltdown?
Well, it is certainly incredibly challenging to try to practice law.
Гэта, вядома ж, надзвычай складана спрабаваць займацца адвакацкай дзейнасцю, калі няма ніякай упэўненасці, што вяршэнства закону будзе паважацца. У такіх сітуацыях нават больш важна для юрыстаў усяго свету прадэманстраваць сваю салідарнасць і падтрымку сваім асобным прадстаўнікам, якія бяруцца за гэтую цяжкую працу. Мы, як прафесійная супольнасць, павінны ясна выказацца. Адвакаты, якія старанна абараняюць сваіх кліентаў ці выкрываюць парушэнні правоў чалавека, тым самым выконваюць свой прафесійны абавязак абараняць вяршэнства закону. Мы спадзяемся, што калектыўна дэманструючы нашу публічную падтрымку і аналізуючы гэтыя канкрэтныя выпадкі, мы можам дапамагчы праліць святло і даць інфармацыю для дыскусій ўнутры Беларусі, а таксама супрацьстаяць небяспечнай сітуацыі, у якой адвакаты робяцца мішэнню для ўладаў, напрыклад, праз абвінавачанні, датычныя нацыянальнай бяспекі, як у выпадку спадара Знака. Юрысты ў Беларусі па ўсім свеце павінны ўвесь час супрацьстаяць любым спробам падаць як пагрозу нацыянальнай бяспецы адваката, які кідае выклік ураду ці старанна абараняе кліента.
Well, my last question. What would be your message?
Маё апошняе пытанне, што б вы сказалі звычайным людзям у Беларусі, якія страчваюць веру ў прававую сістэму, калі бачаць, што яна робіцца інструментам рэпрэсій, а не сродкам захаваць справядлівасць ці абараніць грамадзян?
Well, there's reason to be concerned.
Тут ёсць прычыны быць занепакоенымі, калі прыняць пад увагу тое, што мы пабачылі. Каб вярнуць кантроль над прававой сістэмай, трэба мець незалежную адвакацкую дзейнасць. Прадстаўнікі юрыдычнай прафесіі павінны мець магчымасць брацца за справы і абарону кліентаў без таго, каб сутыкацца з помстай. Менавіта таму Амерыканская асацыяцыя юрыстаў заклікае ўлады Беларусі выконваць свае абавязанні паводле міжнароднага заканадаўства і ўстрымацца ад помсты адвакатам за выкананне тымі сваіх прафесійных абавязкаў. Свабодная і незалежная адвакацкая дзейнасць жыццёва неабходная, каб гарантаваць доступ да правасуддзя, гарантаваць тое, што парушальнікі правоў чалавека панясуць адказнасць і абараніць ад пагрозаў вяршэнства закону ў любым грамадстве. Улады Беларусі маглі б пачаць з таго, каб адмовіцца ад любога адміністрацыйнага і крымінальнага пераследу адвакатаў, якія зрабіліся мішэнямі паводле палітычных матываў у парушэнне нацыянальнага міжнароднага заканадаўства, вызваліць зняволеных адвакатаў і аднавіць скасаваныя адвакацкія ліцэнзіі, каб дазволіць адвакатам выконваць свае прафесійныя абавязкі.
Thank you very much.
Шчыра дзякую, спадарня прэзідэнт.
Thank you.
Дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі была Патрыша Лі Рыфоў, прэзідэнтка Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў. Гэта адна з найбуйнейшых такіх асацыяцый у свеце. Яна аб'ядноўвае каля 400 тысяч чалавек агулам. Гэта не толькі юрысты, але таксама і студэнты, якія вывучаюць права. І не толькі ў ЗША, таксама юрысты з іншых краінаў маюць магчымасць долучацца да гэтай асацыяцыі. А я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Гэта «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за 4 зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Таціану Ласіцу. Добры дзень, Наталля.
Прывітанне.
У церемонии отбывалася у день открытия фестивалю документальных фильмов про оборонные тематики «Один свет», и узнагороду вам вручал мэр Праги Зденек Жиб. Ну, Наталья, я хотела найперш вас запытаться, ти Марфа, ти Андрей, Леонид и Татьяна ведают про эту узнагороду, накольки она важная для вязнев, для политвязнев, для самой весны, для всей працы, якую ведут белорусские правооборонцы?
Да, дякую за питання. Конечно, ми повідомляли їм у листах об тим, що вони спочатку лауреати премії, потім, що вони все ж таки узнагороджені. Але я не ведаю докладно, це отримали вони гэту інформацію, бо вони усі докладно знаходяться у інформаційній блокаді. Марфа, наприклад, з зняволені з вересня. Я написала їй, мабуть, вже під сотню листів, але, наскільки ведаю, ніводний до її не дійшов. І я ніводного листа її не отримала. І, звісно, це робиться спеціально. Проходять листи наші, не проходять цензуру, не передаються їй. Ведаємо так само, що були проблеми з листуванням у її, навіть з мужем і батьками. Це, ну, як добре відомо, такий тиск, так само нав'язнів, одна з формул тиску, на жаль. Тому не ведаю, зведаць яны зараз, але, конечно, докладно доведаюцца, бо гэтая прэмія, яна вельмі важная, гэта сусветная прэмія, да, лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, конечно, яе атрымаць, вялікая падтрымка для маіх зняволеных калегаў і, у прынцыпе, для ўсёй вясны і для ўсяго беларускага грамадства. Нам бы гэта і падтрымка, і салідарнасць, і зазначэнне важності тих справ, що ми робимо. Тому я вельми вдячна і присутність, наприклад, мера на урученні. Це так само знак поваги. І, як казав мер, наприклад, що Прага – це вольний город, вони підтримують боротьбу за свободу, демократію. І за гэтым вельми вдячна, насамперед. Це важно. І підтримує і в праці, і в житті. Я думаю, що більшість білорусів – це добре відомо, да, такі відвочні речі. І, звісно, я чекаю вельми на цей день і думаю, що сподіваюся, що він прийде як мого хоче, коли я змогу вживу і розповісти Тетяні, Леоніду, Марфі, Андрею, як це відбувалося. Може, вони вже зможуть навідати Прагу, самі поглядіти, познайомитися з чудовими людьми. І так само я хочу зазначити, що у церемонії, звісно, в цьому ході були зміни. Звичайно, вона проходить трошки по-іншому, але за ковідних обмежуванняв. Більшість була подією онлайн, і фестиваль документального кіно, який розпочався, так само проходить з більшістю онлайн. Але з іншого пункту гляження це робиться більш досяжним для більшості людей.
Это правда. У Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я веду, эти вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, и с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими политзняволенными на улицах Праги, на улицах инших городов, на в окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, а эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Докладно не могу сказать, что я бачила на свои очи, але те бігборди, что вы перелічили, конечно, мы про это ведали, то, что они размещены и вітаем, гэта, конечно, удзячна за гэта, бо распаўсюд інформації, да, гэта такі перший і але вельмі важны крок, да, бо без інформації усе остатнє було б немагчыма. Я ще хочу зазначити, що коли у жнівні ми довідалися про масове катування людей у Білорусі, представники Чехії були одним з перших, хто до нас звернулися з пропановами по допомозі і реабілітації. І було бачно, що у людей є, по-перше, опыт такої праці, по-друге, конкретні пропанови. І По-третє, така ефективна була праця, тому я так само хочу гэта адзначыць і падзякаваць тым прадстаўнікам Чэхіі, якія гэта рабілі. І так само, наколькі ведаеш, вельмі моцна тут сіла дыаспары беларускай у Чэхіі. І, канешне, чуваецца, да, што да беларускай тэматыкі ў разі ў Чэхіі ёсць такі, такая цікаўнасць вялікая.
Быць праваабаронцам Беларусі цяпер, напэўна, адзін з самых небяспечных заняткаў. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адзін з самых годных заняткаў. Маглі б вы апісаць умовы, у якіх вам даводзіцца працаваць апошні год? Вот я размаўляла з лекарамі, якія трапілі ў Чэхію, лекары, якія былі пад рэпрэсіямі, якія тут вот якраз праходзяць і адаптацыю, і будуць шукаць працу, дзякуючы дапамозе чэшскай дзяржавы. Вот мне лекары расказвалі, што мы спачатку, калі цёмная машына ехала, так асцерагаліся, а цяпер адчуваем сябе проста ў бяспецы. І вы таксама вот з Беларусі выехалі ў Чэхію, натуральна таксама гэтую розніцу адчулі. Так вот, ну, маё пытанне пра тыя умовы, у якіх вы працуеце год, вы і вашыя калегі, хто за кратамі, хто не за кратамі.
Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас пачалася прыкладна год таму, калі абвясцілі пачатак выбарчай кампаніі, да, бо адразу ж, амаль адразу пачаліся рэпрэсіі, затрыманні, затрыманні Ціхановскага, потым гэтыя нашы гісторыі з рэгістрацыі ініцыятыўных групаў па збору подпісаў. І мы ж як праваабаронцы сачылі за гэтай кампаніі ў межах кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары разам з Беларускім кельсінскім камітэтам. Але і да гэтага як бы праца не была простай. Але адносна вашага пытання я б сказала, што агулам быць чалавекам у Беларусі, да, зараз небяспечна і складана. Бо любая спроба рэалізаваць свае правы, да, выказаць свае меркаванні ў любой форме, да, як мы бачым, ці гэта парасон у адмысловых колерах, ці гэта шкарпэткі, бел-чырвона-белы, гэта ўсё адразу адсочваецца дзяржавай і прапісуецца у розных формах, да. Мы ведаем пра велізарныя штрафы, які зараз атрымліваюць людзі, пра тое, што можна ў ІЧУ правесці да месяца. Хачу нагадаць, што вось на днях у Гомелі, у Будакашылёве, у ЗЧУ вышла Наста Перавозчыкова, якая 105 сотняў правіла ў ІЧУ. Ну, гэта проста катаванні, нечалавечыя умовы, да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін, фармальна за удзел у заснаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём, яна станавілася як бы больш небяспечнай і складанай. Калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі таксама, я думаю, спроба ўлады спыніць валанцёрскую дапамогу, як вясне, так і агулам, да, таму што была затрымана каардынатарка валанцёрскай службы. І потым затрымалі Андрэя, ўжо ў гэтым годзе затрымалі Леаніда і Таццяну. І тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі, ну, Леанід гэта праваабаронца, юрыст, ну, просто выбітны і вельмі знакаміты, вядомы на ўвесь праваабарончы свет.
І а ён вельмі ўплывовую ўзнагароду некалькі гадоў таму атрымаў.
Абсолютно, да. І, ну, затрымаць такого чалавека в такім абвінавачванні, ягоны кейс фактычна складаецца, склад ягонага злачынства, дапамога людзям, да, праваабарончыя. І, ну, улады просто кусаюць сабе за хвост, але спрабую зрабіць усё магчымае, ўжо не гледзячы на выдаткі, каб спыніць, па-першае, пратэсты, актыўнасць людзей, па-другое, каб спыніць дапамогу ад праваабаронцаў, працу праваабарончых арганізацый.
Наталя, вы пачалі гаварыць пра валянтэрскую працу, яна вельмі важная. Вось гэты год слова валянтэр, слова салідарнасць, слова дапамога, гонар, смеласць, тое, што вы зараз сказалі, такія ключавыя словы для Беларусі. Раскажыце пра тых валянтэраў, якія дапамагаюць праваабаронцам, ну, гэта такі вялікі рух насамрэч.
Да, вясна ў гэтым годзе адзначыла 25-годзе, і заўсёды на ўсім шляху гэта была валанцёрская арганізацыя з вялікай колькасцю валанцёраў і валанцёрак. І, канешне, тое, што мы зрабілі ўвесь то, як бы, об'єм інформації, наприклад, про порушення прав чоловіка, які ми зібрали, адміністративні суди, праця з зворотами людей, допомога людям. Це все було просто немогчимо без наших волонтерів. Це реально тисячі людей, да, які допомагали нам. Кожен по-своєму, хтось більше, хтось менше. Навіть, не знаю, кричок допомагає нам, перекладаючи тексти, кого могли їх публікувати. Ті, хтось приходить на суд, ті, хтось збирає інформацію по соціальних сітках об репресіях. Це величезна праця, на жаль, ми не можемо зараз розповісти, да, докладно, що ми і що волонтери, волонтерки робимо, да, просто за умову безпеки. І ми не можемо назвати просто поіменно кожного і кожного, хто нам допомагає. Але ця інформація, ну, я сподіваюся, все ж таки буде опублічена в свій час, і ми зможемо сказати докладно іменно дякую всім людям, які нам допомагали. Це вельми важливо. І я вельми сумую, да, що ми зараз у таких умовах, коли ми не можемо щиро і відкрито казати про нашу працю і про працю наших волонтерів.
Наталя, ось в осінь я моїм найбільш читаним документом по неділям був спіс у PDF-форматі затриманих під час недільних маршів. Інформація з'являлася оперативно, де затриманий, максимальна інформація, де знаходиться, і вона обновлялася, і там тисячі людей були у гэтых спісах, і гэта я уявляю, які гэта велізарны кавалак працы. Напэўна, это так само при допомозі волонтерів робілося.
Конечно, безумовно, все, что мы робили, все, просто без виключення, все було з допомогою волонтерів. Бо, ну, якби, ясна, конечно, велика організація, але, ну, не настільки. Там масштаби репресій у Білорусі були і ось такі, що вони, ну, не порівняльні. Да? Безумовно, ми рихтувалися, ми ведали, що, як звичайно, виборчі годи буде рост репресій. Да? Але уявити собі такое, я думаю, що, ну, не мог ніхто просто. Навіть білоруські влади, себе такого уявить. Ні масштаб протесту, ні масштаб репресії. І тут хочу зазначити, у вас є ця велика справа по збору інформації, розповсюду велика роля журналістів, журналістів, як тих, хто працює з весною, так і інших, з незалежних СМІ. І коли, наприклад, я бачила протести коля Білтелерадіо кампанії, і то, як Дарня Качанова розповідала державним журналістам, що не повинні триматися і протягнутися світляти, то це ж такі вельми добрі процеси, які шоковно впливають на свободу преси, якої ми так прагнемо в Білорусі, коли вона нарешті з'явилася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, і воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. От десятки тисяч політично мотивованих арештів, затримання у Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язням – це інша річ, політв'язням менше. Хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки у історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важливий? Важливий насамреч? Ці, ну, не прості усіх лишити політично зняволеними, ці їхні зняволення політично мотивованим?
Да, это на самом деле вельми важное, актуальное питание для апошніх часов. И справа у тим, что коли человек, например, отбывает адміністраційний арешт за удел у акции, то безумовно, он подпадает под критерии политичного зняволеного. Але покольки таких людей тысячи, да, то просто процедурно немогчимо признавать их политичными зняволеными. І особливо з уліком того, что одна з головних метод признання человека политичным зняволеним – это потребування його хучейшого визволення. Але коли чоловік, наприклад, отримує 15 сотнів, да, то, ну, там, ми довідаємося про бронщу супольність, признає його політичним в'язнем. Але формально він вийде вже праз 5-10 сотнів. Тому фактично це не має такого сенсу і впливу. Але усі ті, хто відбивав арешт, да, вони 100% підходять під визначення політичних зняволених. Трошки більш складана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що Весна збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами, там більше 1100 осіб уже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язням. Правоохоронча супольність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями, і вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – це мирне діяння у оборону чи при реалізації своїх прав. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловіку інкримінуються які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися усі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немогчимо зробити до суда, да? Тому що чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпіскою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості все ж таки, покуль вони відчинені. І треба чути, що матеріали справи, да? Що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да? Бо люди бувають різні, діяння різні і мотив різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцем міліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримлював, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціян, тому що я хотів ударити. Да? Це дуже важливо. Це все оцінюється в правоохоронній супольності у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да? Бо кожен кейс розглядається індивідуально, групи експертів. І це велика юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з звинувачуванням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 223-342 артикул. Ми лічимо, що масової безпорядки в Білорусі не було. Дії, які порушують громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторых из них присутнішав елементи гвалту так само з боку і удельников, да, не тільки правоохоронних органів, але з-за гэтага увесь сход не становиться гвалтовым. Да, он застається мирным, там просто є люди, які використовують елементи гвалту. Так само аналізується, які гвалт вони використовували і чому. Наприклад, це може бути умови необхідної самооборони. Так само туди підпадає під критерії. І підсумовуючи, коли говорка йде про ці два артикули, звичайно, у нас є можливість чоловіка одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зневоленням. У всіх останніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, да? Глядіть обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібна навіть судова присутка, аби юристи могли поглядіти.
А ось цей випадок, який зараз шмат обмірковується Поліни Шаренди, щоб ви могли сказати, ви ще чекаєте розгляду?
Цей випадок 100% підпадає, наскільки я веду, є пред'явлене обвинувачення по 364 артикулу, це гвалт, погроза гвалту, дочинення до супрацовника. Ми не ведаємо, що там докладно відбувалося, і ми не ведаємо позицію докладно самої Поліни. Да. Наскільки я веду, я нещо у листах писала, але давайте розмовляти щиро. Є правила признання, є процедура, і коли ми почнемо робити якісь виключення, то які буде кошт наших оцінок? Да? Вони мають оцінки признання політв'язнями білоруської правоохоронної супольності, вони мають свій кошт тільки до того моменту, поки ми виконуємо правила. Інакше ми можемо назвати усіх і одразу політичними в'язнями, але це не приведе до того виніку, який ми хочемо. Да? Звичайно, коли чоловіка називають політичним зневоленим, одразу йде потребування його визволення, і в некоторих випадках перегляд присуду виніку суда. Що дає кількість політв'язнів в Білорусі? Вона добре адлюстровує ситуацію з правами чоловіка. Там можна поглядіти сусвітні тенденції, що у демократичних країнах, в принципі, звичайно, таке поняття, як політв'язень, відсутнічає. І це такий маркер, знак того, що в Україні ситуація з правами чоловіка вельми дрібна. Наявність політв'язню. І так само статус політв'язню для чоловіка може бути своєособливою обороною при відбуванні зневолення. Тут тяжко казати, як воно відбудеться насамреч, бо те, що зараз відбувається в Білорусі, все ж таки не вельми типічна ситуація. І ми бачимо, що часом все ж таки політв'язні стикаються із більшим тиском на їх. Але і останні зневолені, да, давайте згадаємо, як відбували і відбувають зараз покарання зневолені по 328 артикулу, для яких Лукашенко особисто запотребував створити такі умови, щоб вони взвили. Ну, це ж ненормально абсолютно. Це тичиться усіх людей.
А ви говорите, що ви дійнічаєте відповідності з критеріями міжнародної правооборонної супольності. А ці є у впливових міжнародних правооборонних організацій, які реальні рішаги у здійні на ситуацію з правами чоловіка у Білорусі? Так можна організувати, і це вельми шмат робилося, такі великі кампанії солідарності по всім світі, це роблять правооборонні організації, от, ініціюються листи з усього світу політв'язням, уздимання цього питання повсюль. Які-небудь реальні рішаги, ну, менавіта на саму систему білоруську існують чи ні?
Мені питається, тут важливо звернутися до 48-го года, коли була прийнята декларація, всеагульна декларація права чоловіка, це декларація, да? Це країни погоджаються і домовляються поміж собою. І це нормальне поводження дорослих, едукованих людей, коли люди домовляються поміж собою про правила і виконують їх. Після Другої світової війни країни домовилися, да, що, ну, повторення такого ніхто не хоче. І для цього повинні бути докладні правила. Потім були прийняті вже так звані акти твердого права, наприклад, міжнародний пакт о громадянських політичних правах, який для Білорусі діючий, і згодом якому Білорусь зобов'язана поважати і виконувати права чоловіка. І з-за того, що це все ж, я кажу зараз, звертаючись знову до декларації самої системи права чоловіка, да, це таке, ну, кажуть, джентльменське погоднення. Да, это справа просто гонору выполнять эти правила. Потому что, ну, все, я вертаюсь, да, в этой аналогии с людьми, про дорослых и адекованных, ну, есть правила, подповодено у громадства, які ми все виконуємо. Да? Просто тому, що це нормально, тому що ми так домовилися. А тих, хто їх не виконують, ну, складно казати про все ж таки міри уздіяння реальних дійнюючих, нема такої, розумієте, кнопки, на яку натиснув, і все, порушення спинилися. Але немагчимо існувати у сусідньому, ну, як зараз у світі, коли ти порушаєш права чоловіка, да, це буде і економічна блокада, і інформаційна блокада, і політична. Ну, немає ніякого нормального життя в Україні. Так само хотіла би звернути увагу, що існує вельми відовочна і зрозуміла кореляція між узровнем поваги до права чоловіка в Україні і економічної ситуації. Да, і тут не треба бути аналітиками вищого рівня, щоб глядіти навокал і зрозуміти, що, звичайно, країни з доброю економічною ситуацією, там існує повага до права чоловіка. І вони виконують. Там ці люди відчувають себе свободними і мають упевненість у своїй будучині і у своїй країні, то, звісно, і економіка тоді нормально існує.
Наталія, хотіла питання задати дотичне вас особисто. Як ви прийшли у правооборонну діяльність? Що вам довелося пережити у цей складаний год?
Я особисто прийшла у правооборонну діяльність праз літньої школи по правах чоловіка. Лічу їх такою унікальною, вельми корисною з'явою, бо шмат чудових людей про цих пройшло. І така інституція, як Білоруська правооборонна школа, поступляється нескільких правооборонних організацій, чудовне, бо є різні формати курсу, починаючи там від вельми коротких, наприклад, водних, по правах чоловіка, і далі там більш поглиблені, і так само традиційні літні школи по правах чоловіка, які раніше проходили у Вільні, вельми знакоміті в Білорусі. Я сама 6 років тому побувала в такій школі, вельми захопилася ідеєю правов чоловіка, почала волонтерити у весні, і чим більше спробувала різні, ну, якби аспекти правого чоловіка, да, тим більше мені подобалося. І тому був вельми натуральний процес, що 3 роки тому я долучилася вже до команди Мєнського офісу весни. Зараз працюю в громадській прийомній, допомагаємо людям у випадку порушення права чоловіка. І це, ну, зараз вельми такий масштабний процес, тому що і шмат порушенняв, і ми шукаємо різні можливості для допомоги. Не глядячи на те, що все ж таки з кожним днем це складання і складання становиться робити. Не обвинули мене і в обшуки, коли 16 лютого після Білорусі не прийшли до мене вдома так само. Там конфіскували трошки гроші, техніку, мобільний телефон моєї мами, дипломи мої з правоохоронних школ і курсів, їх вельми зацікавили. Коли це злочинство, то я злочинця, да. І, звісно, це складано, але я вірю в концепцію правов чоловіка і лічу її такою вельми ґрунтовною і лічу вельми базисною. І мені подається, що ось подія у Білорусі со жнівня, коли тисячі людей почали користатися своїми правами і побачили, і відчули, що це таке права чоловіка, і що буває, коли права чоловіка порушаються. Да? Тому що це історія з катуваннями в Білорусі, від свободи від катування – це абсолютне право. Воно не може бути порушено ніколи, да? Ну, згодом міжнародних стандартів. Нікого ніколи нельга катувати. І люди, я думаю, що зрозуміли, що ось система правов чоловіка, да, амаль одіне може їх оборонити у таких випадках. Просто треба робити усе можливе для того, щоб ця система запрацювала у Білорусі.
Я до вас останнє питання. На яким судовому процесі ви хотіли б виступити свідком? Ці документи підрихтувати для цього процесу? Який судовий процес був би для вас вельми важливим?
Ой, це цікаве питання. Але тут хочу зазначити, що, може бути, особисто такого процесу і нема, бо там ті документи по порушенню правах чоловіка, там щомісячні, годові, тематичні справоздачі, огляди, які ми рихтуємо, вони в агульному доступі можуть скористатися усі. Але я хочу сказати, що я вельми чекаю, коли в Білорусі буде реально забезпечуватися право на справедливий суд. І це, у тим ліку, включає у собі презумпцію невинуватості і включає у собі незалежних суддів. І ті люди, які зараз у Білорусі здійсняють злочинство, які катували людей, один випадки навіть смерть людей, ті судді, які вносили неправосудне рішення, безумовно, вони всі повинні пристати перед судом. Але цей суд так само повинен бути незалежний, справедливий, з виконанням усіх умов. І я чекаю цього моменту, коли білоруське громадство буде дійнішити, свідається не з помстей, а поважати прави усіх людей, да? Навіть тих, кого вельми хочеться покарати. І забезпечуватися право на справедливий суд буде у відносинах до всіх.
Дякую велике. На гэтым мы завершили нашу розмову. Гэта была правоборонца Центру «Вясна» Наталя Сасункевич. Дякую вам велике.
Гэта був подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Троль сьогодні – це не тільки змрочний персонаж скандинавської міталогії. Тролями називають платних коментаторів у інтернеті. Їхня задача – провокувати, зневірвати, дезінформувати. Це треба улічувати і не думати, що усі коментатори адлюстровують реальну громадську думку. Цікаво аналізувати лексичний арсенал тролів. Например,
у меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам. Они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чому тролі любят белорусское слово «сведомые» и что оно у них означает? Нагадаем выказывание головной трибуны державы «Усебелорусский народный сход» 2006 года.
На МТЗ мы возобновляем производство, можно это сказать, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти сведомые, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, сведомые в устных промовцы – это некие, видать, белорусскомовные громадяне, которые всяляк ему и народу перешкаджают. Треба сказать, что белорусские слова у промоуцы изъявляются регулярно, как правило, у подобной негативной роли.
И они плявузгают о миллиардах долларов, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгают тые самые сведомые. А кто ж такие сведомые люди по правде? Сягнем ажно до слова про Игоров поход. Допустивши, что текст аутентичный. Игоров брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских вояров. А мои ти куряни, сведами кмети, под трубами повити, под шаламы узлялеяны, конец копия ускормлены, пути им ведомы, яруги им знаёмы. Нагадаю, что Курщина – территория северанов, якія поводле многих доследников спричинилися до этногенезу белорусов. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мае ж курщане любыя, табе ведамыя кметы, пад гудамі гулкіх трубаў спарадзіліся ў дасветы, гадавалі іх шаломы, а канцом дзіды ўскармлёны, шляхі ім усе вядомыя і знаёмыя яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведамы» – звычайное для белорусской мовы, як диалектной, так и книжной, причем спрадвеку. Еще Скорина его уживал у значенні «вядомы» ці «готовы до выпробаванняў». «Сердце ж царова несвядома есть». Слово «сведамье» у его означало «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часто убо прадходзяць злые речи, унягда грызець «сведамье». Значит, «сведамы» – человек с сумленнем. У сучасных гаворках слово «свядомы» ці «сведамы» означае «справядлівы», «разважлівы». Прыклад, «твой бацька быў свядомым чалавекам», запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слово асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа: «Як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў» і гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу: усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы», якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні становчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так позитивно його бачив Зміцер Сідорович. Змагар Адась. Музика так само Сідоровича і Олеся Кішкіна.
У лісі жив, хто всіх змагав, на ім'я Змагар Адась. Побачить не як пожадав його великий князь. І ось під бразгат ланцугов на ров спустили мост. І воєводу до лісова замку конь понес.
А далі Змагар Адась прогнав князя. Той був у шоку. Часом кажуть, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «потеряў сознанне». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.